BBC Britania handiko telebista publikoan Skype bidez elkarrizketa egiten ari ziren Robert Kelly, zientzia politikoetako irakasleari, Ego Korearen egoeran aditua denari. Kelly hizketan entzutean elkarrizketaren gelako atea zabaldu eta aitarenera alaba agertu zen. Kellyk eskuarekin atzera bultzatu zuen, begiratu ere egin gabe. Alabaren atzean bigarren umetxo bat ere gelara sartu zen eta azkenean emakume asiar bat arineketan sartu zen eta umeak arrastaka gelatik kanpo eraman zituen. Kellyk ez zuen gertatutakoari buruz hitzik esan. Begiak itxi zituen, arran sartu eta elkarrizketarekin jarraitu zuen. Bideo hori izugarri edatu da han eta hemen eta grazia ere eragin dio zenbaiti. Maria González Gorosarrik aurtzortzira ekarri duen ez ordea, arrazismoa eta matxismoa gurutzatzen dira pasadizo horretan. Atzo, arrazakeriaren aurkako eguna izan zen, eta borroka hori genero ikuspegiarekin gurutzatzeko ahalegina egingo dugu. Ibai Fresnedo, gonbidatu dugu gurera horretarako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Ibai.
Kaixo, arratsaldeon.
Esan dugu, bibizin gertatutakoa sare sozialetan barra-barra zabaldu zela, barrea eragiten zuelako akaso lehenengo umea gelan sartu zen une horrek, eta ere gehiago, aitaren ezjakintasunagatik ere, bigarren umea ere bazetorrela ikustean. Espainiako Telecinco kateak gai horrekin gaueko albistegia zabaldu zuen, eguneko albisterik garrantzitsuena izan balitz bezala. Eta egun batzuk igaroa ondoren ere, gertakari horretaz hitz egiten segitzen dugu, umeak eraman zituen Andrea neskametzat hartu izana arrazista omen delako. Bideoa ikusteko aukerarik ez dakit izan duzun edo behintzat horren bueltako testua irakurtzeko ze sentipen eragin dizu zuri zalaparta horre guztiak, Ibai?
Bai, ba, bueno, bideoa egia esan ikusi nuen aurrekoan eta da bueno, ba segurazki, ba bueno, ba jendeari orokorrean gertatu zaiona sentitu nuela, ez? Ba, ziren igual momentua edo egoera oso farregarria da, ez azken finean bai hor naztu egiten diela alde batetik, ba bueno, tipo horren profesionaltasuna edo esparru hori edo bintzate lan hildoarena, eta bezetik, ba, nola baite etxetik zegoen ez hitz egiten, ba bere, ez, ba, esparru pribatua, edo, bueno, ba, pizkate zaintzarekin lotuak, ez, orduan, ba, bueno, pizkate nola ez gauden ez, nola baite ohituta bi esparru horiek eustartua ikustera, ba, azkenean, ba, ez, barrea eragiten du, ez, ba, tipo bat, modu serio batean, modu akademiko batean, bere jakintza edo bueno gai horien inguruan hitz egiten baino aldi berean, ez, bere umeak agertzen diela, ba bueno, azkenean farregarria da. Baino bai egia da eta bueno, bazuko aipatu duzun bezala, gero komunikabideak eta sare sozialetan, ba bueno, ba igual neskamean ere ba jarri dutela fokua, neskamea esaten dutela dela, ez? Azken finean ez inork ez daki bere bikotea den, bere ez dakit, bere arreba edo dena delakoa, ez? Baino bai egia da hor sortu egin direla, ba bueno, edo sortu egiten direla estereotipo batzuk, ez? Ba kasu honetan emakumea asiarra delako edo beintzat bere etnia asiarra delako, ez?
Justu González Gorosarriren arabera, gizon emakume asiarrekiko arrazismoak ez omen du. Arabiarrek eragiten duten ageriko gorrotua erakusten, asiarrekiko arrazakeriak barregura ere eragiten omen digu, baina ezkerreko edabidek Andrea Asiarran eskametzat hartu izanaren ustea aurreiritzi arrazista dela, nabarmendu dute. Auzi honetan guztian, akaso mendebaldeko arraza batekoa ez izatearekin, dagokion lanbide konkretu bate eskaintzearen auzi horretan guztian, aurreiritziekin egiten dugu topo eta arrazismoa baino haragoko aurreiritziak ere badaude, bai.
Bai, argi dago, ez? Azken finean, bueno, arrazaren inguruan hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu bueno, estereotipoen inguruan eta aurreiritzien inguruan hauek nolabait badirelako, ba bueno, herramienta potenteak kategoria hoiek nolabait bizirauteko, ez? Eta arraza gaur egun, ba, beste kategoriatzat hartzen dugu edo erabiltzen dugu, ez? Baina, bueno, generalekin gertatzen den bezala, hau ere eraikuntza sozial bat da, eta atzean baitu, ez? Intentzio politiko batzuk eta, bueno, ideologia konkretu bat, ez? Kasu honetan, eta, bueno, ba, berri honi dagokionez, aipatu egin da arraza eta nolabait, bueno, matxismoa ebai, ez? Edo berez patriarkatua. Baino ere klasismoa hor dago atzean, ez? Ideologia bezala eta bueno, nik uste dut hemen interesgarriena dela azkenean bueno, zapalkuntza anizkoitzak ditugula, kasu honetan ditugula hiru zapalkuntza sistema potente, ez? Alde batetik patriarkatua, bestetik kapitalismoa eta bestetik kolonialismoa, ez? Eta bakoitzak badauka bere ideologia propioa. Azken finean hori guztia trasladatzen da matxismoan, klasismoan eta arrazismoan edo xenofobian, ez? Orduan ikusten dut interesgarria dela jakitea, ba hori, bai, ba mendebaldeko pentsamenduan oso errotua daukagula iruki hori, nolabait, oso zapaltzailea dena eta ideologia hoien bitartez, ba goazela ba bueno, estereotipoak sortzen eta aurritiziak, nolabait, sistema hoe guztiak ba bizirauteko eta hor egoteko, ez? Orduan, bueno, ba, ematen dira olako egoerak etengabe, eta, bueno, zuko epatu duzu komunikabideak eta sare sozialak, eta gila zan, dia oso bide potenteak, ez, ideologia hauek guztiak, ba, bueno, humoretikan izan daitekela, baina bai modu zapatzei batean, ba, eratzeko, ez, eta, bueno, arazo larri daukagu.
González Gorosarrikeren eskamea ikusi zuen, ez zuen uste Kelly Andrea Siar batekin ezkontzitekeenik, eta argibide gisa aipatuko dugu Kellyren emaztea Hegokoreako hiritarra dela, Junga Kim izena duela, eta gaiak jorratu jarraitu duen norabidea ikusita, arrazismoaren gaia matxismoarintzeko erabili dela ematen duela iruditzen zaio González Gorosarriri, hain justu, ba, bueno, aurrekiko erabateko jarrera hotza erakusten duelako une horretan Kelly elkarrizketatuak, eta izuor aurpegia ikusten delako emaztearen aurpegian ere bideoan.
Bai, bai, egia da, eta, bueno, nik aipatu dudanaren arira, bai egia da, saiatzen gara nola bait, zapalkuntza hori guztiak maiakatzen, ez? Eta ez dakigu azken finean, bueno, ba, oinarrian matxismoa daukagun edo patriarkatua, edo gero kolonialismoa edo klasismoa daukagun, nik ez dut uste maiakatu behar dugunik, ze, bueno, ba horretarako, nolabait guztia aztertzeko, ba bueno, ba feminismoa kasu honetan aportazio oso interesgarri bat egin du azken bueno, hamarkadetan esango nuke, dela ba bueno, intersekzionalitatea edo zapalkuntzan hizkuntzen teoria eta teoria horrek justuki ba demostratzen duena da azken finean kategoria horiek guztiak nolabait elkar lotuta daudela eta elkar eragiten diotela, ez? Eta ezinezkoa dela hoiek hirurak separatzea, ez? Zetenok ditugu kategoriak nolabait gorpuztuta gure identitateetan eta identitatea ba konplexua den heinean eta plastikoa den heinean, hau da, aldakorra den heinean, ba oso soila da nolabait disoziatzea bueno, ba daukagun ideologia matxista hori, arrazista hori eta bestetik klasista hori, ez? Orduan ezartzea holako eztabaidetan ba ze hau zer da egoera arrazista bat edo matxista bat edo ze gaientzen da, ez, kasu honetan. Ba bueno, eta zer gaientzen dena dago hor presente azken finean eta bueno, denak dauka bere eragina eta esan dudan bezala kategoria batek bestean ba kriston eragina daukala, baina batez ere eskutik doa zela kolotuta, ez? Hori hartzarrena.
Eta aurreko kritiko bat baino gehiago behar ditugula, halakoan aurrean esango dugu, elkar gurutzatzeko borrokak, elkar gurutzatzeko aukera baliatu beharko litzaketela, eta kaso intersekzionalitatearen kontzientzia ezinbestekoa dela honetan guztian.
Bai, ezinbestekoa da justuki, ba, bueno, intersekzionalitateak, bueno, alde batetik eskaintzen digulako, ba, modu kritiko bat aztertzeko kategoria horiek guztiak, baino ulertuta kategoria horiek guztiak ez direla estankoak, ez? Ez daukatela kasilla bat propioa, ez? Azken finean hitz egiten ari gara identitateaz eta mosaiko handi bada, oso konplexua eta justuki ba horregatik da interesgarria, ez? Ba konplexutasun hori nolabait ulertzeko eta ez oso modu simplistan aztertzeko ba bueno, ba balio dugu intersekzionalitateak alde batetik eta bestetik ba nolabait bai ba bueno, kategoria sozial, kultural, zein biologiko hoiekin bukatzeko, ba bere balio digu, ez? Lehenengo eta behin kritika, gero alternatibak sortu barria mendikan, edo behintzat ideologia hoiek guztiak denok dituguna gorpuzuta, lehen esan dudan bezala, ba nola erautzi edo nola apurtu horrekin, ez? Azken finean.
Umorearen inguruko osnarketatxo bat ere ekarri nahiko nuke ona, atzo Bilbo Hiria Irratiko lagunek hitz egin zutelako Maria González Gorosarrirekin berarekin eta honakoa esan zuelako irrati horretan.
Eta zuek ezarete konturatu neskame izan ala ez, emaztea izan da ere, ez zuen begiradak matxista izaten jarraitzen duela, eta guri zerbait leporatu guri izan diguzuela arrazista esan ez. Zan zigutenean, hau bere emaztea zela, eta gainera emaztea egokoreakoa zela, ni pentsatu noa izan zen, eta zergaitik ez dakigune berak ze ogibide daukan, ze ikasketa dituen, eta zergaitik ez dan bera egokoreako politiketan aditua, lehenengo eta behin. Eta gainera, barregure eragiten ziguna zan, horrelako egoera batean, serio batean, ume batek tasun hori apur dezakela. Ez gabiz, barreka, ba hori, ba egoera txarrean daudenen inguruan, ze azken batean umoreak beti gora egiten da, ezta umorea izaten da herrizearen azken baliabidea. Ze zapalduta daudenei, ahuldu egin ditugunei, gainera barre egiten badiegu, hori ez da umorea, hori zapalkuntza beste mota bada.
Umorea sarri esaten da, gauza oso serioa dela umorea eta delikatu ere izan daiteke, irriste egin eta kaso zapalkuntzare agotzeko ere balio dezakelako ibai.
Bai, bai, argi dago, ez? Bueno, guztizadoz, berak esandakoarekin, ze, bueno, azken finean, bueno, hasi gara, ez? Elkarrizketa umorearen inguruan hitz egiten, baina, bai, argi dago, umoreak dituela, bueno, ba, adar diferenteak edo, bueno, ba, ondorio diferenteak, ez? Sortzen dituela, umore horrek, eta, bueno, ba, katzu enten, ba, guztizadoz, nago, ba, berarekin justuki, ba, aipatu delako, ba, azken finean, berri hori umorea egiten dugula nolabait zapaldua dagoen horren bueltan, ez? Eta azkenean nola bihurtzen ane bai umorea beste zapalkuntza mota edo, ez? Adierazpen batean. Kasu honetan, claro, emakume hau emakume izan da eta gainera egokorearra, ba azken finean horren bueltan aritzen gara, ez? Eta da bueno, ez bada neskamea, ba bueno, emazte izango da, ez? Osea, emakumearen papera nolabait berri hori bigarren maila batean egongo balitz bezala aztertzen dugu eta hori da berez hemen kezkagarria dena, ez? Eta gero ja, nolabait umore puntu horrekin egiten dugunean, badirudi, egoera bera umoretsua dela, baina bueno, atzean badaude gauza asko aztertzeko.
Hori da, bai, umoreare sarritan gizarte baten isla eta ondorio izaten delako. Bai, etxeka ipatuta agurtuko zaitugu orduan, Ibai Fresne edo eskertzen dizugu guretzako tartetxo hartu eta hausnarketa hauek guztiak zebrabidera ekarri izana, segi ondo, eta hurrengo batean ere izango dugu elkarren berri.
Horz ondo, ni esker zuri.
Onda izan.
Zio.
Pasa.
Ezetz.
Pasa.
Ezetz, ezetz.
Gain.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.